Strong women stand up.
Hvala. Što ste vi meni otvorili oči, ja nisam.
Dala se, ali kaže, nema. Nekad je bilo da nemamo nikako. Trebamo da se trpimo.
Nije prilagođeno ništa. Ništa nam nije prilagođeno, vjerujte.
Ovo je podcast Zaviri ispod površina, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i pokušat ću da demistifikujem, pojednostavim priču o rodno odgovornom budžetu. A nikakav to nije poseban budžet, nego isti onaj koji i žene pune svojim novcem kao i muškarci. S tim što njegova raspodjela nije pravedna, nije ravnopravna. I samo što se o takvom budžetu govori administrativnim rječnikom, pa djeluje kao neka beskorisna priča. No naprotiv, vrlo je krucijalan za život žena. Od zapošljavanja, preko infrastrukture, sigurnosti, javnog prevoza, čuvanja djece i tako dalje. Biće ovdje odličnih primjera sa dobrim rezultatima, ostanite uz ZIP. Evo odmah na početku odgovor na pitanje šta je to rodno odgovorni budžet. Profesor Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Vrlo je važno naglasiti da se tu uopšte ne radi o novom budžetu. Dakle, pričamo o istom budžetu koji se usvajaju na svim nivoima, radi se samo o tome da taj budžet vodi računa o specifičnim potrebama i muškaraca i žena. Dakle, taj budžet nastoji da analizira i vidi kakve su to potrebe, različite potrebe, jer normalno ne funkcionišemo na isti način, i da na bazi toga prilagodimo budžetske stavke koje će dati jednak doprinos i muškarcima i ženama. E sad, recimo, jedan budžet, ako hoćemo da budemo rodno odgovoran, trebao bi uzeti u obzir i tu specifičnu situaciju da postoji ta jedna nejednakost među muškaraca i žena.
Koji su preduslovi potrebni da bi Bosna i Hercegovina došla u fazu da donese jedan rodno odgovorni budžet?
Pa dobro, ja bih prije svega rekao, budžet treba biti odgovorni, pa tek onda i rodno odgovorni, jel? Tako da mi često imamo te budžete koji možda nisu ni odgovorni, ali teško je to ovako pričati, jel? Međutim, jedan od glavnih uslova je da se analiziraju potrebe. Mi to trenutno baš nemamo na taj neki sistematski način. Imamo osjećaj da se mnoge stavke donose ad hoc, jel? Jednostavno neko podnese zahtjev da mu nešto treba, to se razmatra, ne razmatra. Nemamo te neke analize potreba koje ženi, muškarcu neophodni da bi funkcionisao i da se na taj način sredstva koja se troše usmjeri. To je dakle jedan preduslov. Drugi je zapravo da kada se osmišljavaju te aktivnosti, da se uvaže te specifične potrebe i da se onda aktivnosti planiraju prema tim potrebama.
Jeste čuli za rodno odgovorni budžet?
Ne,
niste. Mene zanima, recimo, šta bi to bilo prema vašim konkretnom potrebama iz budžeta, iz budžetskog novca, dakle budžet mi punimo iz svojih džepova, koje bi to bilo potrebe, šta je ono što vama bi trebalo?
No, šta bi trebalo? Evo, ja plaćam ono zdravstveno, ja moram kupovati lijekove i sve to. To je broj jedan.
Meni samo treba sigurnost, da oni, znači, urade nešto po pitanju sigurnosti žena. Aha. Iskreno, jedino i ta stvar koja... Da, ne možeš da. Znači, baš žene su totalno ugrožene što se tiče sigurnosti. U svakom smislu.
Jeste imali neki primjer?
Nisam lično ja, ali imala sam iz medija, čitam, iz okruženja vidim. Aha. To i to. Znači, lično ja, hvala Bogu, nisam. Što ne znači da sad mogu kad krenem da neki nenormalni nešto i tako.
Žene se ne osjećaju sigurno i morate usmjeravati novac.
Upravo.
Pa naravno, taj novac nek ide na prave stvari, da se žene malo više imaju neke sigurnosti. Sad, na koji način, ja ne znam.
Imaju neki ljudi u vlasti koji su odgovorni, zato i dužni su da znaju. A ako su neodgovorni i ne znaju, ne dajte im više svoj ženski glas. Senaida i Jamila rekle su suštinske stvari za koje izdvajaju novac od svojih plata da bi im se vratilo u uslugama, a ne vraća se. Ne vraća se dovoljno. Ovaj svijet je skrojen po mjeri muškaraca i ne znam za vas, ali ja to ne tolerišem. Niti ih ima više, niti su pametniji, niti obrazovaniji, niti vredniji, niti sposobniji, ni snalažljiviji. A jednako tako kroje i budžete po svojoj mjeri, za koje onda još tvrde kako su rodno neutralni, jesu ali u Limburgu mjesecu. Napravite budžete koji su rodno odgovorni za oba roda, a ne za jedan. Evo sad da uvedemo rodno odgovorni budžet. Za Australijom kasnimo 4 decenije, o čemu Maja Gasal, direktorica Akademije za žene, kaže.
Da Australija prva koja je 70. godina uvela mainstreaming roda i da su one 70. godina radili na uvođenju financijskog programa za žene unutar budžeta 70. godina i da je to krenulo u stvari ne od ozdo od stanovništva, stanovnica, nego pojavom jedne žene ministrice koja je pokrenula to i 84. Australija dobiva budžet koji je bio rodno odgovoran i naravno koji je uznapredovao kroz ove sve godine.
Od Maje ćemo malo kasnije saznati kakve veze infrastruktura ima sa rodno odgovornim budžetom u dijelu koji se odnosi na žene. Nakon Australije su prihvatile brojne države s naglaskom na opštine, gradove, regije. Hajmo ovako, prvo i prvo, u Bosni i Hercegovini ima više žena nego muškaraca, 51% naspram 49%. Drugo i drugo, obrazovanije su, magistrica nauka i specijalistica je 64%, a muškaraca s tim titulama je 36%. E onda se stvari mijenjaju, od onog manjeg broja visoko obrazovanih muškaraca, oni postaju doktori nauka u većem broju, 59%, a doktorica nauka je 41%. Izvinjavam se što tušim statistikom, nisam puno, ali važno je znati ove podatke Agencije za statistiku koja je nedavno predstavljena u publikaciji Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini. Dakle, obrazovanije, ali i nezaposlenije, što pokazuju podaci koje je iznijela Aida Eskić-Pihljak iz ove agencije.
U anketi o radnoj snazi iz 2022. godine uočava se veliki rodni jaz u zaposlenosti stanovništva dobi 20 do 64 godine života, gdje su žene zapravo za gotovo 28% poena manje zastupljene na tržištu rada nego muškarci. Udio žena sa djecom mlađom od 6 godina koji su u 2022. godini bile zaposlene na puno radno vrijeme iznosio je 43%. I ovo nam zapravo govori o tradicionalnoj ulozi koje žene zapravo imaju u našem društvu, ali i o nepostojanju mehanizama podrške ženama sa malom djecom, o malom broju vrtića, o velikim listama čekanja za upis u iste, o nepostojanju adekvatne saobraćajne infrastrukture u ruralnim područjima, o niskim platama zbog kojih žene radi ostaje kuće da se brinu svoje djece itd. itd.
Ja sam vidjela na web stranicama parlamenta da oni objavljuju, dakle, kao što sam rekla na početku, sve je to neki administrativni rječnik i sve to djeluje vrlo deklarativno. A situacija je zapravo vrlo ozbiljna. Primjera radi, da li bi se rodno odgovorni budžet mogao koristiti za ekonomsko osnaživanje žena? Njih je puno manje zaposlenih u Bosni i Hercegovini iz milion razloga nego što je to muškaraca.
Apsolutno, dakle, taj rodno odgovorni budžet bi trebao tu komponentu da uzme obzir, pogotovo ako uzmemo statistiku da recimo da su vlasnici i menadžeri mnogih preduzeća upravo muškarci, dakle žene nisu na tim rukovodećim pozicijama i statistika pokazuje zapravo da vi ako se penjete u toj hijerarhiji u firmi da je sve manje i manje žena, a pogotovo žena vlasnici. U tom smislu mi danas imamo brojne nivoje od lokalnih, kantonalnih, entitetskih itd. Svi se oni bave podrškom preduzetništvu, daju neka sredstva. E ta sredstva bi se mogla malo više usmjeriti kao ohrabrivanju žena da uđu upravo u taj biznis. A se to može da radi, da znate, na način da se kroz obrazovni sistem malo te prakse promovišu. Naravno, da odmah znamo, imamo nekih dobrih primjera, jer recimo imate na raznim nivoima mjere, odnosno politike zapošljavanja žena. Dosta se priča na našem fakultetu i o recimo ženskom preduzetništvu, koji je jedan posebno istraživački fenomen gdje se zapravo par naših kolegica posvijetilo samo tome da istražuje. Tako da ja mislim da itekako može i mora se iskoristiti, da jednostavno, a pogotovo toga što neka istraživanja pokazuju da su žene, da imaju veće kompetencije u tom smislu i pokretanja biznisa. Tako da bi dodatna vrijednost uključivanja žena u takve aktivnosti za rast bruto društvenog proizvoda bio možda i veći. Neka istraživanja pokazuju da je to negdje ide čak možda do 4% bruto društvenog proizvoda, da se može povećati taj naš ukupan output ako bi uključili žene, ako bi uklonili sve te nejednakosti koje su prisutne.
Zašto sam pomenula ekonomsko osnaživanje žena? Zato što je u ovom društvu vidljivo je koliko nasilja nad ženama ima i ubistava. Puno je žena koje dakle ne rade, koje nisu ekonomski neovisne. I u tom kontekstu, dakle, rodno odgovorni budžet bi mogao da pojača ekonomsku nezavisnost žene, a kada je žena ekonomski nezavisna, onda je lakše i napustiti muškarca koji je nasilan.
Pa dobro, može se postaviti tako jedan slijed događaja iz prostog razloga što ja mislim ta ekonomska neovisnost nam je svima potrebna. Dakle, pogotovo ženama. Neka istraživanja koja sam ja gledao čak govore da neke i žene, a i muškarci smatraju da bi žena trebala ostati u porodici samo iako trpi nasilje, da bi održala porodicu na okupu. To je voda neki kulturološki sad fenomen. Interesantno je da čak i mlade osobe imaju takva mišljenja. Mislim, tako da, u tom smislu, ako bi programi svih nivoa, nebitno lokalni, uključili komponentu gdje se promoviše da i žena gradi karijeru pored porodice, to bi tekako doprinijelo da žena ima vlastiti izvor primanja i da može donijeti odluku. Međutim, ja moram skrenuti pažnju kao naučnik istraživač da na odluku šta će se desiti utječe mnogo više od same te ekonomske dimenzije. Ali jedna od ključnih dimenzija je ta ekonomska.
Onda ako žena počne da radi, radi i muškarac, da li to onda znači da recimo država kroz ovaj rodno odgovorni budžet dalje stvara neku strukturu koja bi se trebala pobrinuti za djecu?
Pa upravo to, znači da se radi analiza specifičnih potreba, razni nivoji bi u svoje budžete planirali možda evo osnivanje većeg broja vrtića i do možda neke ono i ranije dobi, zaista sad je trend da ti vrtići, da djeca što ranije krenu vrtić, koji mi zaista nedostaje nam trenutno. I njihovim osnivanjem bi zapravo se omogućilo da djeca idu jednu zdravu i kvalitetnu, da su kvalitetni vrtić normalno. I to bi ostalo vremena i da se žene posvijete aktivnostima koje su njima od interesa. Tako da evo to je jedan primjer kako budžet može biti rodno odgovoran. To na neki način je korisno za dijete, ali je takva stavka bi zaista pomogla posebno ženama da razvijaju karijeru pored ličnih obaveza.
Priča profesor Ljiljan Veselinović s kojim ću kasnije nastaviti razgovor. A kad smo kod ekonomskog osnaživanja, divan i snažan primjer daje nam Čemila Imamović, predsjednica Jablaničkog udruženja Žena Most. Ove žene su registrovale firmu. Sve su godinama bile nezaposlene pa su se najprije okupile oko udruženja da, kako kaže Čemila, malo izađu iz kuće i aktiviraju se. Onda su dobile jedan projekat koji ih je pokrenuo.
Radimo, osnovna djelatnost nam je prerada voća i povrća, ali radimo usluge cateringa, šivanja, čišćenja, tako.
Ovaj vaš primjer je jako dobar, mislim, ono, to su bile sve nezaposlene žene koje su odlučile da se bore i da žive od svog rada, što bi naravno trebala svaka žena kako bi bila financijski neovisna.
Tako je.
Vi ste bile u toj situaciji kad ste morali da se borite i ono što bih ja vas zamolila jeste da nam kažete svoje iskustvo kroz tu borbu i kroz taj napredak, ono kako je to izgledalo i ono gdje ste danas došle. Žene znaju, pa, žene mogu, žene su vrijedne.
Jeste. Sad kad bi mi pričali sav taj naš put i moj i mojih kolegica, naravno trebalo bi nam ne samo na jedan intervju, trebala bi na knjiga za napisati.
Eto vam ideje.
Pa možda se nekad i ostvari, ko zna. Ali uglavnom nije bilo lako. I ni dan danas nije lako. Uvijek je to borba, uvijek je nekako u situaciji u kakvom živimo mi svi u ovoj državi, u kakvoj neuređenom sistemu živimo, pa onda i sam taj nekakav pristup prema ženama i ženskom nekakvom poduzetništvu i poziciji žena inače. Ali evo, na nama je da se borimo, ali ja uvijek kažem nekako kad vratim svoj život kako sam bila i bio mi je jako, pa ne mogu reći nekako težak, ali je bio trnovit put. A sad kad vratim film iz ove perspektive, onda najviše krivim sebe za sve to. A prije nekoliko godina osuđivala sam čitav svijet oko sebe zašto sam ja tako. I onda uvijek sad kažem i to govorim ženama da trebamo mijenjati sebe. Mm-hmm. I od sebe početi, jer neke stvari ne moramo. Zašto? Ne moramo trpiti, ne moramo ne raditi, ne moramo se prihvatati ono što nam drugi nameću, valjda nam je Bog dao zdrav razum, pamet da odlučujemo. Naravno, mi jesmo zato da imamo zdrave porodice, da imamo zdravo društvo, da dajemo svoj doprinos koliko možemo, ali zaista zahtijevamo jedno veliko uvažavanje i poštovanje kad su žene u pitanju.
Da, i ne na svoju štetu, dakle sve to, sve divno i krasno.
Ne na svoju štetu, da. Da. Mm-hmm. Sve je divno, krasno i trebamo se poštovati, uvažavati. Samo želimo da imamo ravnopravno mjesto u društvu, da imamo iste mogućnosti, a neke stvari oni rade bolje od nas, neke mi od njih, ali istovremeno jedni i drugi mi možemo raditi. Ništa nas ne osporava zato što smo muškarac ili žena, ako se hoće i može.
Sad mi recite, na kakvu ste i podršku nailazili kad je u pitanju lokalna zajednica ili kanton ili entitet ili uglavnom da je sistem u pitanju, dakle sistem vlasti?
Ima tu i nekakvih dobrih stvari, evo recimo kad se raspišu neki pozivi za samozapošljavanje, za podršku u zapošljavanju. Često bude poziv usmjere na to da prednost imaju žene i mladi. A žene su većinom, da kažem, nisu ograničene ni godinama. I tako. Međutim, još uvijek od nas nekako ta fali nam tog poduzetničkog duha. Ja kažem, ako žena može voditi domaćinstvo sa nekom platom koju muž donese, evo sad, ne znam, su minimalne neke plate, 700, 800, pa nek su 1000 maraka. I žena to rasporedi da preživi mjesec dana. I onda, a kaže, ne bi mogla voditi firmu. Ja se s tim ne slažem.
Pa jeste, to je to. To je budžet, se naravno može uporediti za budžetom domaćinstva.
Baš tako. I nekako sve kreće od samog domaćinstva. I naš nekakva vizija našeg udruženja jeste ekonomsko osnaživanje žena. Jer uvijek sam, to je moje moto i uvijek govorim, ono, možete vi nama govoriti o ravnopravnosti, možete ne znam šta. Iako se ne slažem sa milion stvari koje nekako uvijek ženu stavljaju zašto evo se žena stanja u sigurnu kuću, zašto kad je žrtva nasilja, zašto ne ide nasilnik u zatvora, žena da ostane u kući. Mislim, to su stvari zaista kojima bi se moglo i treba puno raditi. Ali evo, kažem, ako mi se isprazni frižider, ja ne volim ni sam sebe. Ono, vi kad svom djetetu nemate šta da da jede, onda nema tu neke ravnopravnosti spolova, nego se jednostavno moramo naučiti boriti da radimo i živimo od svog rada. Imam pravo na platu, na rad, pa i želim ga iskoristiti.
Imate li vi oko sebe primjera, pošto ste radile na tome, jel tako, žena koje su u situaciji da ne rade i da ne mogu da se isčupaju iz toga, a rado bi radile?
Pa da vam kažem, evo ja mogu da se pohvalim, Jablanca zaista ima tih žena i na liderskim pozicijama, ima žena koje, ima žena što je meni jako drago, žene koje su domaćice, koje su registrovali, imaju svoja gazdinstva i žive od svog rada. Meni je svaki pošten posao dobar posao. I treba cijeniti onu ženu koja proizvodi sir i mlijeko, isto tako koji onu što radi u općinskoj službi.
Tako je.
Zaista trebaju žene sebe pronaći. Treba samo se odvažiti, treba nekakva su došla loša vremena, nažalost, je sve više nasilja i sve nekakvih, nažalost, femicida i svega što se dešava oko nas. Mislim da su žene čak i progovorile. Da i to posljedica svega toga. Da su žene pokazale taj neki bunt i onda možda se to nekom i ne sviđa. Za dobrobit uvijek su žrtve padale, nažalost.
Nažalost, da, nažalost, ali nažalost. Evo nadajmo se da ćemo nešto napraviti za buduće generacije. Evo,
mislim da ima ovdje još puno posla da bi se stvorila neka normalna atmosfera. Uvijek kažem, krenimo svi od sebe, pa polako. I onda kad promijenite sebe i kažete da možete i trebate, i oko vas, više vas uvažavaju, više vas poštuju, sigurno. Neće niko, ne zna niko, vjerujte, ja iz svog iskustva znam, mislila sam nekad, ono, Bože dragi, kako ne vide, kako se ja osjećam. Ali dok vi ne kažete, dok ne progovorite, dok ne postavite neki stav svoj cilj, niko vas neće cijeniti, uvažavati, vjerujte, morate to sami. Morate prvo sami sebe da bi vas drugi cijenili.
A u kakvoj ste situaciji bili?
Pa ne kažem ja da sam bila u nekoj situaciji, pa ne mogu reći, nego ja sam možda imala to je nekakve, mlada sam se udala, nisam završila školu, pa sam, nisam imala dovoljno samopouzdanja, rano sam rodila djecu, nisam imala te neke financijske dovoljno da kažem da mogu se, nego sam, a odgojena sam bila da poštujem i slušam i onda sam tako živjela u zajednici, poštovala, ali nisam bila zadovoljna svojim takvim životom.
Vidite da možete više dati i da trebate dobiti više.
Tako je. Ja nisam bila žrtva nikakvog, da kažem, nasilja. Nisam ja što, nego jednostavno ja se nisam osjećala sretnom životom kojim živim i morala sam nešto mijenjati u svom životu. I hvala Bogu, i uspjela sam i sve sam i dalje sačuvala i porodicu i odgojila djecu i sad imam 3 uspješne kćerke, tako da zaista ne žalim se. Hvala ako sam nešto doprinijela i pomogla bilo kome. Svako od nas ima neki potencijal, samo ga treba naći. I naravno treba i cijeniti, tražiti, možda ljudi nekad nisu svjesni šta imaju.
Čamila i Jablaničke žene su se izborile same. Nemaju nikakvog rodno odgovornog budžeta, ako zna i kada će ga i da li će ga biti u Bosni i Hercegovini. Zato sve žene koje ovo slušate, bez obzira jeste li zaposlene ili ne, Čamilina snaga i snaga ovih žena je zaista dobar primjer na putu u borbi za pravdu i ravnopravnost. A rodno odgovorni budžet je upravo to. A onda sam opet malo skoknula do grada i razgovaram s Ajnom.
Zanimljivo pitanje.
Zanimljivo pitanje, ja ću te razmišljati.
Pa ne znam, sad mislim da generalno mi imam problem u državi. Mislim da nije više pitanje uopće muškarci, žene kod nas u Bosni.
Dobro, ali jedno ne isključuje drugo, ja mislim.
Ne isključuje, definitivno, slažem se s vama, ali mislim da trebalo bi se pozabaviti narodom kao cjelinom malo više, pa bismo tek onda mogli razgovarati o podjelu uopće na muškarci, žene.
A recimo ovako, ako vas provedem kroz ovo pitanje, prema istraživanju, dakle treba više žena biti zaposlenih, jel, kako bi istekle ekonomsku nezavisnost. E sad, ako imamo poticaj kroz taj budžet za žene kako bi se zapošljavale, kad je žena ekonomski neovisna, je li jača?
Pa, definitivno jeste. Mada vi danas imate kod nas, mislim, u svijetu generalno podijeljeno, će se to sad vrti da ono ženski doktor i muški doktor nisu isto plaćeni. Mm-hmm. Tako da sad mogli smo na tu temu razgovarati.
A dobro,
ja ne mogu to objektivno da gledam, ja sam žensko, tako da je teško.
Pa možete, kako, zašto? Mislim, ja mogu to objektivno gledati, ja nemam ništa protiv da muškarci imaju sve ono što im treba. Ali da takav disbalans postoji između potreba žena i muškaraca, meni nije, ja se s tim ne slažem, ja ću se boriti.
Ma ja neku tradicionalnu podjel da je žena više za kuću i za te neke stvari, ja se ne slažem sa tim, ja lično imam neki svoj pogled, smatram da žena može više da uspije nego muškarac. Mislim, mi smo definitivno, što se tiče prosjeka inteligencije, malo više inteligentni u odnosu na muškarce. Tako da, mada nisam feminista, nisam ni ono nešto pretjerano na tu stranu, ali mislim da ne treba toliko ni teška to neku ravnopravnost, jer mislim, mi smo po anatomiji i fiziologiji nismo ravnopravni, tako da ne treba ni u tom smjeru.
Dobro, znači, da li bi se kroz budžet moglo, kako bi rekla, kompenzirati ta nesigurnost kod žene, na primjer, bolja javna rasvjeta?
Pa mislim da bi.
Bolji trotoar?
Pa jeste, pa bijemo, mislim, pa da, definitivno.
Nadzorne kamere?
Pa sigurno, da.
To ćete sad razmišljati?
Da, sad hoću. Hvala vam. Što ste vi meni otvorili oči, ja nisam, apsolutno nisam imala znanja o tom, ja sad imam nešto.
Kako infrastrukturu povezati sa rodno odgovornim budžetom? Eto.
Ja sam recimo na jednom gradskom rodno neodgovornom trotoaru slomila skočni zglob. Taj trotoar je napravljen za divokoze i divojarce i vaš trotoar nije za moju štiklu. Šalim se, ja ne nosim štikle, ali mnogo, mnogo više je onih žena koje ih nose. Pa onda, žene više pješače i koriste javni prevoz. Brojna istraživanja širom svijeta to pokazuju, a evo i statistika koja kaže da vozačku dozvolu u Bosni i Hercegovini ima 64% muškaraca i 36% žena. A pazite sad, saobraćajnu 77% muškaraca i 23% žena. I naravno, sad ćemo da čujemo što kaže Maja Gasal o povezanosti infrastrukture sa ženskim dijelom rodno odgovornog budžeta.
U Bosni i Hercegovini to možemo pojasniti ili približiti stanovništvu na primjerima komunalne infrastrukture, što je ovako po meni nama vrlo bitno, značajno i što bi moglo zainteresirati, ja prvenstveno uvijek apeliram na žene, da u budućim izbornim procesima glasaju za one koji će raditi na ovakvom budžetu i biti zagovornici rodno odgovornog budžetiranja. Naime, kada govorimo o komunalnoj infrastrukturi i lokalnom nivou, krenuši od toga da i urbana i periferija kao naselja imaju mnogo nedostataka. A istraživanja koje UN Womenu radio možemo iz primjera Kenije i Bangladeša kao manje razvijenih ili nedovoljno razvijenih, pa čak i zemalja tada kada se istraživanje radilo u tranziciji, pokazati da su žene bile zagovornice da se urade analitičke kartice stanovništva, ne samo kojeg spola, nego i domaćinstva, broj članova i članica u domaćinstvu, prihodovnoj karti, ali i potrebama svakog pojedinca i pojedinke u tom domaćinstvu. Tako se došlo do rezultata da unutar domaćinstva koji postoje automobil, da njime upravljaju pretežno muški članovi porodice, odnosno da su žene te koje su naslonjene i uveliko ovise o javnom prijevozu. A samim tim, da bi budžet bio rodno odgovoran, žene su se ujedinile što iz medija, nevladinog sektora, pa i žene ministrice i izabrane zastupnice, zastupnice i radile su na financijskom programu koji će poboljšati infrastrukturu na način da putevi budu asfaltirani, da autobuske stanice i stanice drugog javnog prevoza budu dostupnije, jer su istraživanja pokazala da su žene u većem broju korisnice javnog prevoza. Zatim se pokazalo da recimo kao u Keniji žene su bile izložene mnogim traumama, stresu na putu od svog domaćinstva do vode. Ti putevi nisu bili osvjetljeni. Evo sad ako apliciramo taj primjer i na Bosnu i Hercegovinu i pa čak evo i neka naselja u glavnom gradu, nema dovoljno rasvjete u svim naseljima. Tim naseljima pretežno jeli kako nisu u većinskom broju one vozačice, one pješice hodaju po nerasvjetljenim putevima, spuštaju se do udaljenih stanica prevoznog sredstva. Dakle, žene koje pune jednako budžet kao i muškarci, odgovorne vlade nisu u svoje budžete uključile odgovorni segment kako bi se obezbijedilo da više nemamo makadame, da imamo rasvjetu, da je asfalt pružen jednako dostupan svima, da su nam blizu autobuske stanice i stanice drugih prevoznih sredstava. Onda istraživanje pokazalo također da one kao neko ko pješice, jeli, obavlja masu poslova i ne koristi se automobilom, da zbog loše infrastrukture, bilo kao što sam spomenula makadami, da i ondje gdje su pruženi asfalti imaju rupe, da šahtovi bivaju nepokriveni, da su žene izložene lomovima donjih dijelova ili gornjih ekstremiteta, da su žene te kao jeli i majke ili bilo babysitterke ili odgajateljice koje će uzeti dječja kolica pa šetati, da jeli u većem postotku su to naravno i primat uzme u tim slučajima žene, da su one te koje će s kolicima se i zaglaviti negdje, pa čak i u onom dijelu kada vode brigu o nepokretnim licima u svom domaćinstvu ili su angažirane kao njegovateljice i slično, da su one opet te koje će na taj način jel biti direktno suočene sa neodgovornom raspodjelom budžeta, odnosno jel bez tog rodno odgovornog segmenta unutar budžeta.
Vidite, imate vi primjere gradova koji budžet, u Italiji to specifično, oni klasifikuju budžet da li je ta stavka rodno neutralna ili ona ima određen pozitivan ili negativan utjecaj. I u tom smislu i svaku stavku, evo, ulaganje u trotar, možemo reći da ja bih rekao da je to rodno neutralna stavka ili korisna muškarcima i ženama. Ženama je korisnija jer su češće, ali jedni i drugi imaju korist. Ali često neke druge stvari koje bi se trebalo evo malo pojačati nisu uključene u budžet. I kad pogledate trenutno neke budžete, recimo imate podršku porodiljama, eto, to je malo specifična stavka koja je usmjerena na žene. A kad dalje vidite, apsolutno nema. Mi ne znamo, ne znam statistički možda koliko dječaka, koliko djevojčica koristi sportske dvorane, koliko stipendija dajemo dječacima, djevojčicama, koliko dječaka, djevojčica ide neke muzičke škole, pa da vidimo da smo tu postigli balans. Neka evo istraživanja u stranim zemljama pokazuju da recimo javne muzičke škole više pohađaju žene nego muškarci. I u tom slučaju se prepoznam da možda trebalo evo i u korist muškaraca da se možda da neka stipendija. Sad ja govorim čisto da razumijete, rodno odgovoran budžet je jednostavno vodi računa o potrebama jednih i drugih, jel? Ali su često žene te koje imaju manja prava i manje koristi od stavki koji se troši. Dakle, čisto jednostavno taj rodno odgovorni budžet bi značio da troši se novac na nešto gdje istu korist ima jedna i druga grupa. Bilo koja aktivnost gdje se troši novac da kažemo ok, koliko mi izdvajamo para za jedne, koliko za druge, ili jedni i drugi imaju korist. Nažalost, kad vidite naše budžete, dobar dio budžeta se potroši na plate ljudi koji rade u administraciji, ili a onda ostatak se troši, mnogi kažu to kao razvojne potrebe, ali kad uđete malo dublje vidite da opet tu ima dosta ti neki transfera koji nemaju taj neki razvojni aspekt, a ja mislim da taj razvoj vrlo bitan, znači da vi kad uložite jednu marku u nešto što će sutra generirati 10 maraka, puno je bolje neko nekom date samo da potroši marku. To je ono kao priča, ako nekog naučite da peca ribu, naučite se ga za cijeli život, a ako mu date ribu, nahranite ga taj dan. Jel?
Nemam ja, a vjerujem ni bilo koja žena, ništa protiv muškaraca, naprotiv. Mnoge od njih volim. One koji misle na mene kao čovjeka, a po rodu ženu i moje rodne posebne potrebe, kao što i oni sami misle na svoje posebne potrebe. Svi smo mi sa svojim posebnim potrebama, barem u kategorijama koje je moguće razvrstati, pa takav treba da bude i budžet. Imaju tamo neke države koje to rade, pa neka barem prepišu kako treba ako već ne znaju sami da urade. Treba li uopšte pominjati i žensko i muško stanovništvo, odraslo ili djecu koje zaista imaju fizičke ograničenosti zbog kojih na svakih 5 metara nailaze na prepreke? Ja sam čovjek, Lejla Omeragić-Ćatić, ženskog roda i smatram da bilo koji muškarac nema veće pravo na bilo šta od bilo koje žene. I čao! A podcast za Vidi ispod površine, kao i sve naše podcaste, možete naći na slobodnaevropa.org, kao i na podcast aplikacijama, u stvari već ste ga našli.
Pre 20 godina ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Kao prvi premijer nakon rušenja autoritarnog režima Slobodana Miloševića pokušavao je da promeni Srbiju, da je modernizuje i okrene zapadu. Koliko je u tome uspeo, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa između redova koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Ovako je govorio Zoran Đinđić. 20 godina nakon atentata ovako ga opisuju njegovi saradnici Srđa Popović, Ljiljana Lučić i Žarko Korać i novinar i publicista Momčilo Đorgović.
Pa Zoran je bio jedna energija.
Čovjek koji smatra da stalno treba da učite. Čovjek koji je hrabar, koji nije imao razumevanja ni strpljenja za prazne razgovore.
On je bio moderan političar i kao da je slutio svoju sudbinu strašnoj žuri.
Ja njega u sećanju imam šeretski, nasmejanog, dragovaštog, to je dobro što je bio pametan. Onda brz na mišljenju. I on je umeo da neko dugme u tebi pritisne, da ti hoćeš više, da ti hoćeš da radiš, da ti hoćeš da naučiš, da ti nastaviš da vibriraš kad on napusti prostoriju.
Prisjeća se Srđa Popović, gostujući predavač na Univerzitetu Koloradu u Sjedinjenim Državama, koji je bio savjetnik za životnu sredinu premijera Zorana Đinđića. Iako je Đinđić imao, kako kaže, i harizmu i viziju, njega je najviše impresionirala upravo Đinđićeva sposobnost da motiviše ljude.
I mislim da je ta mogućnost da ljude motiviše i ta mogućnost da ljude natera ili inicira ili inspiriše da daju ono najbolje od sebe, bila je jedna jedinstvena karakteristika Zorana Đinđića. Ja nisam jako puno ljudi sreo koji imaju toliku mogućnost da nekog motivišu. Mislim da je taj motivatorski element bio sjajan. Zoran je video potencijal u ljudima i Zoran je video vrednost u tome da taj potencijal probudi i da onda ljudi daju najbolje od sebe. I stvaranje investitora u pokret, stvaranje investitora u politički program, stvaranje investitora u promenu je nešto čemu sam ja posle posvetio dobar deo svog odraslog života i prepoznavanje talenta i snabdevanje tog talenta nekim veštinama koje su ti u životu potrebne da bi uspeo, čine ono što je u stvari uspešan učitelj.
A kako je Đinđić postao tako dobar učitelj i kakav je bio kao đak i student? Ljiljana Lučić, koja je sa njim krajem 60-ih išla u 9. Beogradsku gimnaziju, seća se da je čim je stigao u tu školu ostavio utisak svojom originalnošću.
Nije generacija ispred mene, jednu generaciju je stariji, ali smo u školi vrlo brzo saznali kad je on iz Travnika došao i kad su se njegovi roditelji on preselili u Beograd i kad je došao u 9. gimnaziju, po vrlo originalnom ponašanju i već je čuvena ta anegdota šta se desilo na čaštu filozofije. Vođena je rasprava o tome da li oni koji pobeđuju i oni koji kad pobede treba i da upravljaju zemljom. A Zoran se javio za reč i rekao, čekajte, pa guske su gakanjem spasile Rim, da li to znači da su guske trebale da vladaju Rimom? Normalno da takva stvar odmah odjekne u školi.
Slična sećanja na Đinđića iz studentskih dana ima Žarko Korać. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu Đinđić je studirao filozofiju, a Korać psihologiju.
Među nama je razlika 4 godine. Znači ja kad sam završavao fakultet, on ga je upisivo. Mi smo se nalazili svi u dvorištu Filozofskog fakulteta. Ja sam tu njega upoznao, on je bio ovako, imao je repić konjski, imao je i minjušicu, bio je jako živ. On je bio, da kažem, u ranoj mladosti iz tih razgovora imao sam utisak dosta levo orijentisan, ali ne u smislu, on nikad nije bio član Saveza komunista. Ne, bio je ovako malo, ako mogu kažem, tako imao sam utisak poluanarhistički. Ali on je više volao da provocira, to je bilo njegovom, ali ne na jedan zao način, na jedan, kako bih rekao, akademski način. On je volao da podstakne, kao da upali neku malu vatricu i onda da krene jedna rasprava, on je u tome uživo, bio zanimljiv. On je kasnije naravno promenio svoja politička ubeđenja.
No za Đinđićev način promatranja stvarnosti kao da nije bilo razumevanja ni u njegovom studentskom ni kasnije u političkom životu.
Ali je svakako bio jedna nova zvezda na toj mapi naše filozofske scene, pre svega svojom originalnošću i jednim kritičkim preispitivanjem nekih filozofskih teorija koje su tada bile aktuelne i kojima se filozofska javnost bavila. Njegova kritika je bila često jako oštra i nije uvijek nailazio na razumevanje.
Đinđić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. a doktorirao 1979. u Nemačkoj na Univerzitetu Konstanc.
Njegovi 5 tomova sabranih radova koje je izdao fond dr. Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije, prve 3 su samo filozofske njegove studije. To je jako veliki opus za čovjeka koji se tako kratko bavio filozofijom. To ima zaista vrednih, njegov magisterski rad, doktorat, to ima zaista vrednih radova. Ali znam da sam se iznenadio da pored filozofije on je jako mnogo čitao iz naše političke istorije Srbije.
Kako je jedan tako uspešan filozof, ipak filozofiju krajem 80-ih i početkom 90-ih godina zamenio političkim životom.
Njemu je bilo jasno da padom Berlinskog zida da se čitava evropska politika menja, znate, da su to tektonski poremećaj i da Srbija ne može da ostane na začelju tih promjena.
Kaže Ljiljana Lučić.
Jedan od uslova da se te promjene osete i u jugoslovenskom, odnosno srpskom društvu je bilo i da se počne sa uspostavljanjem nekih elementarnih postulata demokratskog društva, a to je višepartijnost, jel da?
Novinar i publicista Momčilo Đorgović uzroke Đinđićevog političkog angažovanja vidi u nacionalističkoj politici dugogodišnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i ratu koji se početkom 90-ih rasplamsa u bivšim jugoslovenskim republikama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Nikada nisam imao utisak da je on zagrženi političar. Njega je i tih 80-ih, krajem 80-ih godina, kada se on iz Nemačke vraća u Srbiju, u Beograd, više zanimao biznis. On je više razmišljao o biznisu, I da nije počeo taj rat, da nije počelo to sa Miloševićem, sve što je počelo, ja mislim da se on politički ne bi ni angažovao.
U takvim okolnostima Đinđić učestvuje u osnivanju opozicione demokratske stranke, u kojoj je u septembru 1990. izabran za predsjednika izvršnog odbora, a u januaru 1994. za predsjednika stranke. Srbija se početkom 90. suočila sa međunarodnom izolacijom i sankcijama zbog uloge u ratovima. Građani Srbije živjeli su u nemaštini prouzrokovanoj hiperinflacijom.
Ako narod želi spas i Evropu i modernu Srbiju, mi smo tu. Ako želi propas, ima kod koga će naći propas. Mi nećemo biti nadri lekari. Nećemo nuditi zašećerenu vodicu umjesto leka. Mi nudimo operaciju za Srbiju. Srbija je bolesna i mora da se operiše. Mi smo hirurg.
Tako je Đinđić govorio na jednoj od stranačkih skupština. Ljiljana Lučić, koja se stranci priključila 1992. prisjeća se Đinđićevog tadašnjeg angažmana.
Ogromnu energiju i vreme je posvetio izgradnji demokratske stranke, dakle osnivanju opštinskih odbora, animiranju opšte ljudi da se priključe našem programu, našoj politici i stranačkoj organizaciji, a s druge strane je bio angažovan i na definisanju toga šta treba da bude politika demokratske stranke.
Srđa Popović je aktivizam u DS-u započeo, kako kaže, kao klinac, lepljenjem plakata u jednoj od izbornih kampanja 92. Tada je upoznao Zorana Đinđića.
Zoran Đinđić je bio čovjek koji je gledao mlade ljude i vjerovatno je negde provalio koliko je važno da za jednu tada još malu elitističku stranku, što je Demokratska stranka 92. bila, bitno da ima neke urbane klince. Mi smo kao ekipa od jedno 15-ak momaka i devojaka relativno brzo došli od toga da budemo ulepljeni i trčimo noću i sklanjamo se od policije i SPS-ovaca koji cepaju te plakate do kampanje pošteno kad smo svi bili angažovani u obilasku Srbije, mobilizacije opštinskih odbora. Neki od nas su čak bili na listama za poslanike.
Ljiljana Lučić svedočila je događajima koje naziva presudnim pre demokratskih promjena 2000. i smene Miloševićevog režima.
Jedan od tih trenutaka je svakako bilo izbori 93. godine, toj kampanji koja je poznata kao kampanja pod sloganom Pošteno, da je prvi put neko od opozicionalnih lidera toliko bio na terenu, sa toliko ljudi kontaktirao. Tad se desio taj prvi veliki uspjeh demokratske stranke, napravljen je poslanički klub od 29 poslanika. Sljedeći veliki korak je bilo 96. godina, koalicija Zajedno, lokalni izbori. Ja mislim da je to najznačajniji trenutak, jer su ta pobjeda, to učešće na lokalnim izborima, potom učešće u lokalnoj vlasti, bila ta baza od koje ste krenuli onda u ozbiljnije organizovanje i pokušaj, jel da se režim Slobodana Miloševića pobedi.
Opozicija je na lokalnim izborima 96. osvojila vlast u Beogradu i u nekoliko većih gradova u Srbiji. I to je bio prvi poraz Slobodana Miloševića. Pošto je vlast pokušala da prekroji te izborne rezultate, masovni građanski protesti trajali su skoro 3 mjeseca.
Mi nazad ne možemo, samo napred. Srbija može napred, Srbija mora napred.
Poručivo je Zoran Đinđić sa jednog od protesta opozicije 96. godine. Đinđić je nakon tih izbora kratko vrijeme bio i gradonačelnik Beograda od februara do septembra 97. Smenjen je u septembru 97. glasovima odbornika Srpskog pokreta obnove, Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. 3 godine kasnije, u septembru 2000. Milošević gubi izbore. Odbija da priznate rezultate, pa građani 5. oktobra na poziv opozicije izlaze na masovne demonstracije. Toga dana Milošević se konačno povlači.
Vlast ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek.
Bila je Đinđićeva poruka u noći 5. oktobra. Na izborima 2000. za predsjednika SR Jugoslavije protiv kandidat Miloševiću ispred demokratske opozicije Srbije bio je Vojislav Koštunica. Nakon pobjede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. Zoran Đinđić je mjesec dana kasnije izabran za premijera Srbije. Tada je bivšoj vlasti koja je prešla u opozicione klupe u parlamentu poručio:
od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Vlada Zorana Đinđića započela je socijalne i ekonomske reforme. U to vreme Srbija je počela da vraća međunarodni ugled i uspostavljene su dobre veze sa zapadnim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države i Nemačku. A ono što je zatečeno je razorena zemlja nakon godina sukoba, od kojih je posljednji bio 1999. kada je NATO alijansa bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju zbog zločina srpske policije i vojske nad albanskim stanovništvom na Kosovu.
On je hteo jedan temeljan raskid sa prošlošću.
Žarko Koreć, koji je bio potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića, kaže da je Đinđić žurio da uđe u potpuni proces transformacije Srbije.
Meni se stalno kroz glavu, još uvijek te rečenice njegove čujem, ti neši neki razgovori na brzinu, kako je rekao, mnogi su pokušali da promene, modernizuju Srbiju, čine modernom evropskom državom, ali kaže ja ću uspjeti. I to ga je vodilo, to je njegova ideja vodilja, da Srbija može da bude jedna moderna proevropska država, a ne da stalno bude u tim svojim fantazmagorijama, znači stalno u ratovima za granice, a ni u jednom trenutku ne postoji pitanje kakav je stvarni kvalitet života unutar te zemlje i koliko je ona kompatibilna sa onim što je današnja Evropa.
Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome. Što ne osjećam svest o vanrednosti situacije. Što ne osjećam jedan pozitivan naboj da ljudi kažu istorijska je šansa, možemo da uspemo, imamo veliki rizik da ne uspemo, moramo da svu energiju uložimo, ne pitam kolika mi je plata, ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću tri puta dnevno da jedem ako imam 30 godina, mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata i mogu 2 godine da poklonim svojoj zemlji. Nema toga u dovoljnoj meri.
Ono što je za druge bio problem, za Zorana Đinđića je bio izazov. Tako Srđa Popović opisuje nekadašnjeg premijera i lidera Demokratske stranke.
On je umeo da shvati da je put do uspeha put malih pobeda. I to je možda najbolje definisano u toj nekoj rečenici. Mi naravno hoćemo da uvedemo Srbiju u Evropsku uniju, ali prvo moramo da naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu. Pa onda kad naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu, onda će možda bude tri kante, pa ćemo jedno stavljamo papir u drugo staklo, u treće ovo obično đubre, i tako korak po korak. Ali ono što je bitno u tome je da ti pogledaš iza sebe i da kažeš, ej, ali već sam napravio pet koraka, jer Srbima nedostaje ta motivacija i ta vera da je promjena u stvari maraton. Mi smo jako dobri sprinteri i on je razumeo koliko je maratonski i ponekad sizifovski posao menjati Srbiju.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao: ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Znači, to znači, ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Kaži ljudima istinu.
Vrlo je dobro razumeo parazitsku i koruptivnu prirodu državne vlasti koju je nasledio od Miloševića. Ali to je auto koje je imao da vozi. I to, on je razumeo činjenicu da je taj auto nekakav fića iz 70. godina, a ne baš sasvim ono Volvo iz 99. I negde u tom shvatanju On je pre svega pokušavao da provetri taj državni aparat i da se odupre toj dubokoj inerciji državne uprave koja zapravo mrzi promet.
Ipak, novinar i publicista Momčilo Đorgović ocenjuje da je tokom Đinđićevog mandata bilo dosta i, kako ih naziva, lutanja.
Ako pričamo o reformama i promene u Srbiji, on je sam nije znao u tom haosu, pogotovo posle 5. oktobra koji je nastao, kuda bi i šta bi radio. Znači, ta politika nije imala neko ideološko, nečvrstu formu, ona je bila antikomunistička, bila je prograđanska, to se znalo da mi hoćemo kapitalizam, ali kako to treba srediti, više se lutalo nego što se znalo kojim putem treba pouzdano da se ide, i pritom treba reći da to nije bila odgovornost i krivica Đinđića. Mislim, to je društvo se tu zateklo i stvarno je bilo teško se tu snaći i orijentisati. Koga mu daje
pravo da ne budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa stavajte, bre! Dakle, ako ne bude izglasano ovo, šta će biti sa? Ništa. Još godinu dana ćete stavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao krvna ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovaj realan život. Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji, ili, brate, sklonite se sa političke scene, pa idite pa stavajte u nekoj bajci.
Ovo je Đinđićevo obraćanje poslanicima u parlamentu 2 meseca pre nego što će biti ubijen.
On je bio jako vredan. Nije volao da gubi vreme. On ima neku veliku ovako svesku i onda je imao da zadatak i za ove posle da pita si uradio, nisi uradio. Znači, volao je oko sebe ljude koji su vredni i umeje da razlikuje bitno od nebitnog. On je uvijek bio koncentrisan na bitne stvari.
Prisjeća se Žarko Korać.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate.
Ja sam došao danas, jutros, ne znam, 10 sati ili kad sam pred fabriku kablova Jagodinu, i vidio sam jedan lep sat, divan jedan sat na ulazu, koji ne radi. Ja se teo se vratim. Rekao sam, okej, imate problema sa tehnologijom, imate problema sa sirovinom, imate problema sa obrtnim kapitalom, ali koji je problem da ovaj sat radi? Jer to problem. I to je ono što sam hteo da vam kažem. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo.
Meni je bilo nevjerovatan otpor prema njemu. On nije imao veliku podršku, a želeo je zaista temeljno da promeni Srbiju. I to su bile dve koncepcije. Nije to bio personalni sukob, kako se to banalno prikazuje, Đinđić protiv Kusturice, ne.
Tako političku klimu na početku 2000-ih vidi Žarko Korać. U šarenolikoj koaliciji koja je došla na vlast, okosnicu je pored Đinđićevog DS-a činila i Demokratska stranka Srbije, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica.
To je bila politika diskontinuiteta i politika kontinuiteta. I Koštunica bio nosilac politike kontinuiteta, a Zoran Đinđić je bio za potpuni raskid, sa drugu politiku potpuno, kretanje potpuno zapadno.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs, nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da ga pošaljemo u Hag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude 1-1. Ali to većina ljudi nije podržavala.
A šta je to po vašoj oceni što je on nešto što je uradio, a što je bilo najhrabrije s njegove strane?
Pa sigurno izručenje Miloševića. Kako bih rekao, hrabra odluka. On je rekao to mora da se uradi. On je svakako imao pricak oko toga.
Odgovara Žarko Korać.
A kad pažljivo pogleda, on je u stvari donosio odluke koje nijedan od današnjih političara uopšte nije u stanju. Evo, cela zemlja drhti šta će se doneti oko Kosova. On nije imao te probleme. On je vrlo jasne odluke donosio, jer je smatrao da bez tih odluka Srbija nema budućnosti.
Da, nakon što je vlada Srbije odobrila izručenje Haškom tribunalu bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, 29. juna 2001. Zoran Đinđić izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Alternativa je bila pred nama, ili će srpska vlada podneti ostavku u slučaju da prihvatimo odlaganje odluke o saradnji s Hagom na neodređeno vreme i time, znači, miniramo i Dunavsko-tursku konferenciju i sve druge pregovore sa međunarodnim finansijskim organizacijama i vratimo se u izolaciju, ili ćemo kao srpska vlada preuzeti odgovornost na sebe i uraditi ono što smatramo da je ispravno za zemlju. Treće mogućnosti nije bilo.
Zoran Đinđić je zaustavljen snajperskim hicem na ulazu u zgradu vlade Srbije 12. marta 2003. Za ubistvo premijera optuženi su i osuđeni pripadnici rasformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije i zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, međutim, još nije otkrivena.
Oni koji su odlučili da Zorana Đinđića ubiju, tačno su znali šta rade i da će jednim metkom da zaustave promene u Srbiji.
Kaže Momčilo Đorgović, novinar i publicista.
Trebalo ga je ubiti pa da bi on uspeo i da bi postao taj putokaz i dokaz da smo mi imali nekoga ko je mogao nešto da uradi i da nam bude bolje nego što nam je sada. Ali ja mislim da je i preživao, ne bi mogao ništa da uradi. Taj otpor je toliko jak da teško da bi on mogao nešto da promeni. Možda bi usmerio društvo u nekom drugom pravcu, ali to ne bi zavisilo samo od njega niti od političke konfiguracije situacije u Srbiji. To bi zavisilo od spoljnog faktora.
Đorgović, koji je bio Đinđićev prijatelj, smatra da se on i 90-ih, a pogotovo posle rušenja Miloševića, nalazio na brisanom prostoru. Zašto je on bio prihvaćen tek nakon smrti?
Pa ja mislim da on nije prihvaćen. Još uvijek o njemu se priča, ali to ne znači da je prihvaćen. Ima tu nekih grupa, ima intelektualaca koji ga pominju. Tu se izgrađuje sada naknadno jedna mitologija, njegov kult, ali prosto kao da se traži neki Isus, čovjek žrtva, ali koji će da legitimiše neke njihove političke napore, javne nastupe i da ih afirmiše. Ja mislim da on nije prihvaćen, on je na jednom potpuno drugom prosvetiteljskom platnu u Srbiji i u političkoj kulturnoj situaciji Srbije. On je jedan od malo obrazovanih ljudi, on je bio prosvećen čovjek, ne želeo je da Srbija krene evropskim putem i to nije bilo i 90. godina, a i kad je on ubijen, popularno u Srbiji.
Zoran Đinđić je bio na čelu vlade Srbije tek 2 godine i 2 meseca. Šta je Srbija izgubila njegovim ubistvom?
Srbija je izgubila zamajac u tranziciji i mislim da je to ono što je suštinska stvar. Srbija od jedne situacije u kojoj imala čovjeka koji je stvarno hteo nešto da menja i da okrene Srbiju nekim tradicionalnim vrednostima modernog sveta, se vratila u neki svet uljuljkivanja i bavljenja i preispitivanja prošlosti. Ono što mi uvek možemo da pronađemo, to je da se setimo toga da je on za razliku od mnogih ljudi koji to citiraju, to nije baš sasvim ispravan citat, ono, Kosovo je najskuplja srpska reč. Zoran je mislio da je aktivizam najskuplja srpska reč i mnogo puta je to izgovorio i mnogo nas je to čulo. Zašto? Zato što aktivizam, preduzetništvo, želja da se nešto promeni, vera u sebe, dovodi do toga da se ti promeniš, pa da se onda nešto oko tebe promeni, pa da se tvoj život promeni, pa da se onda možda tvoj komšiluk promeni i da se na kraju tvoja zemlja promeni. To je jedna stvar koja ne može da se ubije metkom. Znači, ili je imaš, ili je nemaš, ili može da je pronađeš i može uvijek ponovo da se pronađe i u nekoj novoj generaciji klinaca. Na drugom polu toga nalazi se mit, nalazi se to uljuljkivanje u činjenicu da ti ne možeš ništa da promeniš.
Američki nedeljnik Time je Zorana Đinđića u septembru 1999. uvrstio među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Dobitnik je i ugledne nemačke nagrade Bambi za 2000. U oblasti politike.
Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti.
Slušali ste podcast Između redova. U ovom podcastu korišćeni su tonski inserti Đinđićevih govora iz filma Aleksandra Mandića Ako Srbija stane i sa sajta virtualnog muzeja Zoran Đinđić. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.